Dobroveče, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ne izdrž. Ovaj podcast je deo projekta Ravnopravnost ne može da čeka, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac, a uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Moj gost danas je Bojan Urdarević, profesor radnog prava na fakultetu u Kragujevcu. Bojane, dobroveče.
Dobroveče.
Danas ćemo pre svega razgovarati o neizdržu koji nas vodi ka tome da izađemo iz naše zone komfora i o tome koje sve dobre stvari, do kojih se dobre stvari dovodi taj iskorak koji mi pravimo. Kada smo se mi prvi put upoznali, našli smo se oba u jednoj novoj situaciji. Naime, mi smo zajedno trebali da radimo na izradi dva priručnika o radnom pravu za zaposlene i poslodavce, ali sa akcentom na rodnu ravnopravnost i na prava žena, na radna prava žena i sa, da kažemo, jednim posebnim osvrtom na žene iz ranjivih i marginalizovanih grupa. I kada govorimo o tim stvarima, mi smo se našli u jednoj situaciji, a to je da je počela i korona, da je bilo vanredno stanje, da smo potpuno morali da promenimo, da kažemo, prosto pristup radu i organizaciji rada je bio drugačiji, tako da mi nismo mogli da se nalazimo, nego smo se uglavnom čuli telefonom i razgovarali o tim temama koje su s jedne strane za mene radno pravo bilo novo, s druge strane možda taj neki kontekst rodne ravnopravnosti oblasti toga za tebe. Ali ono što je negde meni bilo jako važno, to je da smo mi tome nekako pristupili iskreno i kroz te razgovore smo uspeli da možda izađemo iz tih zoni komfora u kojima smo do tada bili i da napravimo ta dva priručnika na onaj način kakav je, da kažemo, negde bio potreban, a to je da govori jednim jasnim jezikom plus rodno osetljivim jezikom, a da nije u onom kontekstu, da kažemo, akademskih tekstova kakvi inače smo navikli da čitamo kad je u pitanju pravo i radno pravo. E sada, ono što sam ja negde kroz razgovor kasnije negde shvatila jeste da si ti često tokom života bio u prilici i birao da izlaziš iz zone komfora, da biraš neke poslove koji možda nisu, da kažemo, na prvu loptu negde u tvojoj idealno bili zamišljeni, pa za taj neki početak bi volao da nam kažeš koji je to tvoj neizdrž bio i šta je to što je činilo da ti izađeš iz zone komfora.
Pa evo, ne bih baš rekao da je to neki bio neizdrž, ali mislim pre svega da sam ja imao tu sreću da su mi se otvarale neke mogućnosti koje baš nisu bile usko vezane za ono što radim. I nekako sam očekivao i želeo da probam i to, iako sam znao da ja sam početnik u tome što radim. Dakle, potreba da neko proba nešto novo, mislim da je više vezana za karakter tog pojedinca. Da li je to dobro ili loše, to na kraju će vreme svakako da pokaže, ali meni su se kroz karijeru tako otvarale neka vrata, možda koje nisu usko vezana baš za radno pravo, recimo oblast sporta kojom se sticam okolnosti bavim, arbitraže, razna mirenja, posredovanja i tako dalje. To su sve neke oblasti u kojima sam se oprobao. Ne mogu da kažem da sam ih ja tražio ili inicirao da se dese, oni su se samo desile, a ja sam prihvatio tu šansu i pokušao da budem što bolji mogu. Naravno, u početku, svaki početak je težak, tako da sam ja morao da učim, ali oduvek sam nekako smatrao da neko ko se bavi fakultetom i ko radi na fakultetu i ko želi da uči studente nečemu, mora da ima neku širinu. I nije dovoljno samo poznavati gradivo i oblast kojom se neko bavi ili predaje, već mora da ima i neke interesovanja van toga. Kažem, srećom te prilike su se ukazivale, ja nijednu nisam odbacivao, prihvatao sam ih, šta više mislim da sam jako puno naučio i možda mnogo više sam naučio u tim poslovima koje sam radio sa strane nego onim koji su bili vezani za fakultet. Sva iskustva koja prođemo kao i nastavnici ili uopšte u životu nas grade i čine ono što vremenom postajemo, čak i dobra ali i loše iskustva. Danas je, rekao bih, veliki problem u tome što, baš kad govorimo o toj zoni komfora, što mi svi volimo da budemo uljuljkani, da budemo sigurni, da budemo na sigurnom terenu, jer na tom terenu ne možemo da pogrešimo. Mi znamo šta znamo i onda smo sigurni. E sad, iskorak iz te zone komfora je uvek rizičan. jer nam na neki način otvara neka nova vrata, a s druge strane postoji bojazan da grešimo i da ćemo pogrešiti. Ja se sećam prvi put kad sam, jedan moj dobri prijatelj mi je ponudio da učestvujem u prvoj sportskoj arbitraži, fudbalskoj arbitraži, znam koliko sam bio malo i nesiguran i negde uplašen, jer pre toga nikad nisam video kako to izgleda i šta je to sve, za mene je bilo novo. Od settinga, znači od načina rada arbitraže, pa i do zakona o sportu kojim se do tad nisam bavio zaista i svega ostalog, to je zahtevalo dosta rada, truda, učenja i prihvatanja greške, da ćete na tom novom putu napraviti neke greške. Ali iz tih grešaka čovek uči. E, to je sad ono što baš mi je drago što o tome danas pričamo, jer zaista mislim da ako smo stalno u zoni komfora i stalno pobeđujemo, da ne možemo ništa da naučimo. Mi možemo da naučimo samo onda kada se nađemo na nesigurnom području ili negde gde možda ne znamo dovoljno, jer onda se preispitujemo i onda kažemo da li je moglo nešto bolje ili je nešto moglo na drugi način da se uradi. I ovo što si pomenula, da, taj priručnik, sećam se i u lepom mi je sećanju ostao zaista. I nikad neću zaboraviti komentare koje sam dobio na prvu verziju, ja ih i dalje čuvam i bilo mi je vrlo interesantno jer sam ja prvu verziju priručnika napisao u jednom strogo akademskom stilu, pa mogu slobodno da kažem dosadnom, ali za mene uobičajenom, u smislu da tako mi pravnici, ako mogu da kažem, te reči koristimo, te termine, te floskule, stalno se negde vezujemo za zakon i slično. Ali onda kad sam dobio te komentare, veliki broj komentara je bilo, a šta ovo znači? A šta ovo znači? A zašto ova reč? I onda shvatim koliko smo se negde, čini mi se, našim stilom, odrodili od publike. Dakle, odrodili smo se od onih kome je to namenjeno. Znači, priručnik kao neko sredstvo pomoćno, jel, edukativno, ono treba da ljude informiše o nečemu, a ne da bude natrpano nekim floskulama, terminima i tako dalje. I ja sam tu sugestiju prihvatio, mislim, na pravi način i onda smo zajedno kroz tekst na kraju izašli iz svega toga i značajno ga promenili od prve verzije i rekao bih učinili ga interesantnijim.
Da, pa to jeste, mislim, ja prvo moram stvarno ti se zahvalim na toj otvorenosti, jer ja sam, stvarno mi nije bilo sve jedno da ja sad profesoru univerziteta komentarišem tekst i da sad menjam rečenice, jer to nije nešto, mislim, što je bilo, kako bih rekla, moguće ni kroz prosto fakultet dok sam da ja studirala. Mislim, to ono, profesor se poštuje, kako ti sad da kažeš, ja ovde ništa ne razumem. Malo se sada te stvari menjaju, ali sam ja negde zahvalna zašto sam onda videla da si ti lepo primio te komentare i onda smo mogli stvarno da dođemo do nekog teksta koji svako može da razume, jer meni je to stvarno bilo potpuno novo. I često se šalim kada su me ljudi tada pitali od kada ste ti profesor na ti, ja kažem od kada mi je dao da mu prepravljam tekst, pošto to stvarno nije nešto što je, da kažemo, za te akademske norme, mislim, prosto ne ide tako. I ne prihvataju svi. I to je, recimo, isto nešto čemu bismo mogli malo da razgovaramo kada pričamo o tom kontekstu obrazovanja i, da kažemo, negde otvorenosti da se prilagodi sada novim prosto vremenima, vremena se menjaju, eto, i prešle su sada više predavanja, eto, nisu uživo već koliko dugo. Kako je stanje uopšte sada, recimo, u obrazovanju kada govorimo o toj temi?
Pa, fakulteti su uvek bili vrlo konzervativne sredine, kao i univerziteti. Dakle, oni, čini mi se, jako sporo prihvataju bilo kakvu vrstu promjena. I rekao bih da je to danas izuzetno loše, pre svega zbog toga što su okolnosti značajno promenjene, što više ni studenti, ajde sad da kažem ove nove generacije studenata, nisu kao one prethodne, dakle dolazi do značajnih promena u tom nekom smislu da ni proces obrazovni ne može da bude isti. Rekao bih da je danas mnogo dinamičniji nego što ikad bio. Potreba za novim znanjima, načini kako se do znanja danas dolazi su mnogo drugačiji nego pre 50 godina. I rekao bih negde mnogo dostupniji. Informacije su opet, rekao bih, dostupne nego ranije, a čini se da su ljudi neinformisaniji nego ranije. I mi kad smo i pisali ovaj priručnik, zadržali smo se na nekim i osnovnim stvarima, pitanjima vezanih za radno pravo. Meni je neshvatljivo da neko ne zna posle toliko godina primjene radnog zakonodavstva koliko traje, ne znam, minimalno trajanje godišnjeg odmora, koje su njegova prava po osnovu rada i tako dalje. Fakulteti imaju zadatak da pruže neki osnov, da pruže osnov nekog znanja budućeg studentima, međutim, čini mi se da postoje načini možda efikasniji kako sve to može da se realizuje, ali za to treba da imate i nastavnike koji su otvorenog uma i koji prihvataju i da uče. To je onaj koncept celoživotnog učenja. To što ste vi profesor ili u kom god da ste zvanju, ne znači da ste vi završili sa vašom karijerom. To nije tako. Dakle, vi treba da shvatite da samo iz vašeg rasta i napretka zavise i studenti koje ćete vi obučavati. Dakle, ne možete, možete u stvari, ima i tih primjera, da neko može svoj udžbenik da predaje ceo život do penzije, samo svoju knjigu i priču o svojoj knjizi. Ali već studenti osjećaju potrebu da razgovaraju sa nekim ko ima neku širinu i ko možda može da im otvori neke teme koje izlaze iz tog klasičnog udžbeničkog sistema. Meni je žao što sistem kakav danas imamo, bolonjski, koji aludira na jednosemestralnost i na ispite koji su jednosemestrali, ne daje dovoljno vremena nastavnicima da se baš posvete studentima. Možda neki i ne žele, možda neki žele, ali u svakom slučaju to je poseban izazov s obzirom na kratak period i upoznavanje i realizacije. Evo, konkretno, radno pravo je u drugom semestru, mi imamo samo taj jedan period da celu materiju pređemo i onda idemo na ispite i tako dalje. Što je zaista vrlo intenzivno i nekako deluje šablonski.
A kada govorimo sad malo o toj interdisciplinarnosti, kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti, koliko nje ima u tim kurikulumima fakultetskim?
Pa ona je sad počela da biva, čini mi se, u par poslednjih godina aktuelna. Postoje master programi već, evo, konkretno na Pravnom fakultetu u Beogradu, znači Pravo i rod, jel tako, kao master program. U Kragujevcu ona se izučava u okviru ljudskih prava. Ima sve više, rekao bih, kandidata na doktorskim studijama koji traže teze iz oblasti rodne ravnopravnosti, ali hteo bih da kažem jednu stvar. Ja, na primjer, kad sam počeo da se bavim radnim pravom, zaista se nisam puno bavio pitanjima roda i rodne ravnopravnosti. To je sad počelo u poslednje vreme od kad sarađujemo. I zaista sam zahvalan negde na tome, jer sam u glavi imao jednu ideju, a to je da nije mi se pitanje rodne ravnopravnosti u ambijentu u kome mi živimo, evo, ako tako posmatramo, činilo kao prioritetno. A šta to znači? Vidite, država u kojoj se radno zakonodavstvo menja na dole, propisi, životni standard koji je relativno ipak nizak, uslovi života koji nisu najsrećniji, veliki neki društveni problemi sa kojima se susrećemo. Ako svemu tome dodamo i kulturološki, one tradicionalne obrasce, nije pogodno tle za tu temu. To je bar bio moj utisak. I da li može da se govori o rodnoj ravnopravnosti u društvu u kome se i dalje priča o ceni, minimalnoj ceni rada, koja je ispod 200 dinara po satu? Znate, vi dođete i prodate radni jedan sat vašeg života za manje od 200 dinara. Ali pričamo o nekim ljudskim pravima, o rodnoj ravnopravnosti, o tim temama. Delovalo mi je da su to teme više rezervisane za napredna evropska društva, za ona koja su dostigla jedan viši stepen, pa rekao bih i civilizacijskog i nekog drugog razvitka od nas, nažalost. Ali shvatam koliko je potrebno da se ova tema uključi uopšte u svakodnevicu. S druge strane, mislim da su fakulteti, uključivanje ove teme na fakultetima je kasno, jer mi na fakultetu ipak radimo sa formiranim ljudima. Mladi ljudi u tom uzrastu koji studiraju, pa čak i profesori koji treba da predaju o toj temi, oni već imaju predubeđenje, neke svoje stavove, ajde tako da kažemo, o tim temama. I ja znam, jednom smo ovako u šali, bar ja sam pitao tako kolege da li znaju u čemu je razlika između roda i pola, i verujte da je vrlo loš bio utisak. Vrlo loš. Dakle, mnogi to ne znaju. Kad je pravi trenutak da se o toj temi govori? Sigurno u osnovnoj školi, jel? Ali se onda tu i postavlja pitanje edukacije nastavnika. Koliko učitelji u stvari u osnovnoj školi, nastavnici, uopšte su kadri da iznesu takvu temu? Koliko su oni prvo edukovani da o njoj mogu da govore? Koliko se pažnje posvećuje njima? Zašto ovo kažem? Zato što svaka edukacija čoveka podrazumeva neki trošak. Nekog morate negde da pošaljete, da ga obučite, da platite, da ulažete u njega. Danas se u ljude ne ulaže. I to je ono što je najstrašnije, jer se čovek posmatra kao trošak proizvodnje. I to je ono što smo, Marija, ti i ja smo o tome pričali milion puta. Ako je čovek trošak proizvodnje, onda svako ulaganje u njega je bacanje para. jer to počiva na onoj floskuli da je svako zamenljiv. A vi ako hoćete da imate normalne, zdrave, edukovane ljude, ljude koji imaju neka interesovanja, u njih morate uložiti neki novac i resurse. Mali je broj poslodavaca, zanemarljiv danas, rekao bih, koji tako posmatra svoje zaposlene. I to je ono što je žalosno. I zato su ove teme upravo takve o kojima treba puno razgovarati.
Da, pa evo, sada si me, mislim, podsjeti i kroz ovu priču, u prethodnih epizoda smo pričali i o Centru za ženske studije i o rodno osjetljivom jeziku i o tome kako se stalno govori pa da li je to sad najvažnija tema, uvek imamo nešto bitnije, a u stvari je jako važno da se shvati koliko je rodna ravnopravnost životna i koliko ona prožima sve sfere naših života i da je zato važno da se o njoj priča i da ona bude svuda, i to je ono što smo mi razgovarali i što je lepo da si sada pomenuo koliko se eto i taj tvoj stav promenio i da se nadam da će to odbiti i sa drugim ljudima, i zato i danas o ovome pričamo. A sa druge strane je jako važna ta interdisciplinarnost. I ti si govorio o eri praktikanata često da. Kada govoriš, i volio bi da malo više o tome popričamo, zašto je važno da to nije svako zamenljiv, da ljudi imaju to malo šire znanje, a ne samo onoga čime se direktno bave.
Pa da, to je mislim da to je neko da kažemo moje zapažanje, da mi živimo u, bar mi tako delu, eri praktikanata, u eri ljudi koji prosto nemaju potrebu za nekom širinom. Glupo je generalizovati, da se odmah razumemo. Ima i oni koji nisu takvi, žive u potpuno drugačijem settingu, imaju interesovanja, ali pošto radim sa tom studentskom populacijom, vidim koliko, pa rekao bih, u dobrom delu te populacije ne osjećaju potrebu za nekim širim saznanjem, osim onim čime žele da se bave konkretno. I to jeste problem, rekao bih. A to je samo zato što je ceo naš setting i društvo, kad pogledate, u dobroj meri dehumanizovano. Čovjek više nije u središtu stvari, nego je negde gurnut u stranu, i teško je objasniti nekome zašto je važno da zna o svemu po nešto. To je zaista neverovatno. Čak i kad su mu dostupne informacije kao danas, on ne želi da ih prigrli i ne želi da ih iskoristi. Naravno, u obilju tih informacija i misinformacija ovakvih i onakvih, ali opet ta želja saznajna koja je nekad, rekao bih, postojala u toj sada srednjoj generaciji, čini mi se da u ovim novim ne postoji, i da su dosta negde uplašeni da pogreše. I taj strah od greške je nešto o čemu treba razgovarati, rekao bih, i s mladim ljudima, jer njih društvo ne motiviše danas da greše. Njima društvo predstavlja neke obrasce uspešnih, lepih, divnih ljudi, nasmejanih i tako dalje, iako oni ne vide ništa iza tih slika. Jel? I onda oni žele te živote, ali ne vide šta je trebalo da se desi da bi do tog života došlo. I to je problem, čini mi se veliki, i zato nisu baš zainteresovani da prave iskorak i u nepoznato. A svaki iskorak u nepoznato, moje neko mišljenje, da čoveka čini boljim. Jer on i kad pogreši, ako nešto nauči iz te greške, on postaje bolji. Jer je shvatio da je pogrešio i pretpostavljam da je više tu grešku neće praviti. Ako je stalno u toj svojoj zoni komfora, u toj zoni sigurnosti, kad pogledaš koliko mladih živi s roditeljima, ajde tako da kažemo, i dan danas, ne žele da se osamostale i tako dalje, on ne može ni da pogreši, on ne može da spozna sebe ni svoje mogućnosti, znači šta sve zna, šta ne zna. I mislim da je velika greška što i nastavnici i uopšte prosveta ne motiviše dovoljno mlade da kaže, da probaju nešto što je drugačije od onog na što su navikli i što žele samo to da rade. Vi ne znate gde će put da vas vodi. Evo, da je meni neko rekao pre toliko godina da će se baviti sportskim arbitražama, ne bih mu verovao, ali onda je jedna vodila druga, drugoj treća i tako dalje. I eto, to se otvorilo kao mogućnost. Da je neko rekao dok sam bio u gimnaziji da ću upisati pravni fakultet, ni to ne bih verovao, zaista, jer nisam imao plan. Ja sam bio jedan od onih koji je sasvim slučajno tu došao na pravni fakultet u Beogradu i eto, desilo se što se desilo. Tako da, neke stvari, slažem se, ne možemo da utičemo, ali moramo da budemo hrabri da one prilike koje je dobijemo prigrlimo, a ne da ih odbacimo zato što smo mi fiksirali da želimo samo jedno.
ili da čekamo neku idealnu situaciju. Jer ja često, mislim, evo sada i kad pričam o tome, prolazi mi kroz glavu da i kada pričam sa drugaricama, i to su uglavnom, mislim, uglavnom su žene u pitanju, one stalno očekuju da nešto bude idealno, da ne znaju dovoljno, da se moraju još nešto malo da nauče, da bi se recimo prijavile za neki posao. Istraživanja to isto pokazuju da će se muškarci prijaviti za neki posao iako nisu do kraja sigurni da bi to mogli, ali snaći će se, a žene će se ređe prijaviti jer eto ne znaju baš možda jednu od onih stavki koje su tamo navedene. I mislim da je možda da je zato važna ova priča o kojoj sada pričamo, da osnažimo sve. Ali eto, prosto statistike pokazuju da žene možda malo više igraju na sigurno, da izađu iz one komfora i da probaju.
Pa da, ali tu moramo da budemo pošteni. Rekao bih da su izazovi koje društvo postavlja pred žene mnogo veći nego izazovi koje postavlja pred muškarca. I da sve ove kulturne promene o kojima mi pričamo i sve ovo što vidimo u medijima i napise kakve nam daju, zaista oni traže ono što zovu super žena. Jer žena koja može sve, koja nema prava na grešku, koja je dobra i u domaćim kućnim poslovima i profesionalac na poslu i koja odgaja decu i tako. Znači, to su zaista neki izazovi koji su nametnuti. To je nešto protiv čega je jako teško da se čovjek danas bori, zato što smo mi društvo opterećeni slikama, slikama lepih, slikama uspešnih, slikama nepogrešivih, idealizujemo stvari. I u toj idealizaciji realnosti mi u stvari propuštamo život. Tako bih ja to rekao. I dok mi čekamo tu idealnu priliku da se ostvari, da se nešto sve poklopi, vreme prođe.
Ja mislim da je ovo dobra poruka za kraj. Tako da hvala puno. Nadam se da ćemo imati još prilike da razgovaramo na ovu temu.
Hvala Marija, hvala lepo.